Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merja Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Koreja e Jugut raportoi një shkëmbim zjarri ndërmjet luftanieve të saj dhe të Korezë Veriore. Presidenti Obama ka biseduar me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Mikhail Gorbachev bën thirrje për marrëdhëniet e mira ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Fushata për zgjedhjet lokale ka befasuar për të mirë, thonë zyrtarët kosovarë. Shtohet numri të infektuarve me virusin H1N1 në Kosovë. Për këto dhe zhvillime tjera me vonësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Seul, Korea e Jugut raportoi një shkëmbim zjarri ndërmjet luftanieve të saj dhe të Korezë Veriore. Zyrtarët e ushtrisë koreano-jugore kanë thënë se ania e Korezë Veriore është dëmtuar rënd si rezultati përplasjes që mëngjesin e sotëm ka ndodhur në perëndim të gadishullit korean. Raportohet se në incidentin ania e Korezë Jugore ka hapur zjarr ndaj luftanisë veri koreane që pretendohet se kishte kaluar kufirin detar mes dy vendeve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se liderët e Iranit ndoshta ende nuk kanë arritur në konkluzionin politik për të marrë vendim të shpejtë lidhur me marrëveshjen bërthamore mes Teheranit dhe fuqive botërore. Në një intervistë për agjencin Reuters, Obama tha se megjithse Teherani ende nuk i ka dhënë përgjigje pozitive propozimit bërthamor, Shtetet e Bashkuara janë mirë të pozicionuara me komunitetin ndërkombëtar përballë ofertës. Obama tha se Shtetet e Bashkuara bashkë me Rusinë, Kinën, Gjermaninë, Britaninë dhe Francën i kanë bërë ofertë të drejtë Iranit, e cila do t'i lejonte Teheranit që të ketë program legjitim bërthamor civil, njëherë është duke zbutur dyshimet se Irani fsheu razi përpiqet të zhvilloj armë bërthamore. Sërish Washington, presidenti Barack Obama ka biseduar në shtëpinë e bardhë me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Dy liderët nuk bën komente publike pas takimit. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë pas takimit që zgjati më shumë se një orë, thuhet se dy liderët kanë diskutuar si të ecet përpara me procesin paqësor në lindjen e mesme, si dhe kanë biseduar për Iranin dhe çështjet e sigurisë. Më herët Netanyahu i tha një grupi të hebrejve në Washington se ai e mbështet vazhdimin e menjëhershëm të bisedimeve paqësore, por pa para kushte. Tokyo, ministra e jashtme e Japonisë tha se planifikon t'i jap 5 miliard dollar ndihmë Afganistanit gjatë 5 viteve të ardhshme për ndërtimin e vendit. Ministria njoftoi se fondet do të orientohen në fusha si ndërtimi i policisë afgane, bujqësia dhe projekte të tjera të infrastrukturës. Njoftimi japonez u bë disa ditë para vizitës së presidentit amerikan Barack Obama në Tokyo. Berlinisht, presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mira mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Gorbachevi i bëri komente gjatë një takimi në Berlin të fituesve të çmimit Nobel për paqe. Bashkimi Evropian ende nuk e ka vendosur se çfarë Rusia dëshiron të shikojë, tha Gorbachev, për të shtuar se BE-ja ende ka një lloj droje nga Rusia. Duke u përgjigjur Gorbachevit, José Manuel Barroso, kreu i Komisionit Evropian, tha se Bashkimi Evropian dëshiron një Rusi të fortë, të qëndrueshme dhe të përparuar, që bazohet në shtetin ligjor dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Beograd, Serbia dhe Italia do të nisin një partneritet strategjik në disa fusha përfshi energjetikën dhe infrastrukturën. Lajmi bëhet i ditur nga presidenca serbe në prag të vizitës në Itali të Boris Tadicit. Delegacioni serb që do të vizitojë Italinë do të përfshi dhe kryeministrin Mirko Cvetković dhe nënt ministra. Tadici pritet të takohet me homologun e tij italian Napolitano dhe kryeministrin Berlusconi. Të shtunën presidenti serb do të vizitojë Vatikanin dhe do të takohet me Papa Benediktin e 16. Moskë, Banka Botërore tha se ekonomia e Rusisë do të kuret për 8.7% në vitin 2009 përkundër çmimeve të larta të naftës. Parashikimi i mëhershëm ishte vetëm 7.9%. Sofia, Bulgaria sot shënon 20 vjetorin e përmbysjes së diktatorit komunist Teodor Zhivkov një ditë pas rënies së murit të Berlinit. Zhivkov, i cili sundoi si sekretari i Partisë Komuniste të Bullgarisë për më shumë se 3 dekada dhe që njihej për besnikërin ndaj Bashkimit Sovjetik, u përmbys në një gru shteti partiak më 10 nëntor të vitit 1989. Kopenhagë, Danimarka është dakorduar pothuajse ta dhjetëfishojë shumën e parave që do t'u ofrohet imigrantëve që ta braktisin vendin përgjithmonë. Zyrtarët thanë se shuma tash do të jetë 100.000 kruna apo më shumë se 20.000 dollar. Qeveria e qendrës së djathtë arriti këtë marrëveshje me Partinë Popullore Radikale si pjesë e negociatave për buxhetin e vitit 2010. Zagreb, në Kroaci sot ka vdekur personi i dytë nga gripi i shkaktuar me virusin e ri AH1N1. Enti i shëndetësisë publike tha se në Kroaci janë konfirmuar 453 raste të gripit të ri, kurse janë regjistruar 1112 raste me simptom të gripit, tek të cilët nuk është verifikuar prania e virusit të gripit të derave. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova po shkon drejt ditës së zgjedhjeve me një situatë të qëndrueshme dhe stabile të sigurisë, është vlerësuar sot në takimin e Këshillit të Sigurisë ku bëjnë pjesë mekanizma vendor dhe ndërkombëtar. Kryeministri Thaçi tha se fushata i ka befasuar pesimistët që prisnin incidente, andaj u shpreh bindur që një frymë e tillë do të mbretërojë edhe gjatë ditës së votimeve më 15 nëntor. Kronikës Zjadingashit.
Këshilli Sigurisë i Republikës së Kosovës e ka vlerësuar të qëndrueshme dhe stabile gjendjen e sigurisë me një përqendrim në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit dhe zhvillimeve tjera që implikojnë sigurinë në Kosovë në këtë periudhë. Këshilli Sigurisë ka vlerësuar po ashtu se ka një bashkëpunim të mirë ndërmjet KFOR-it e Uleksit, policisë së Kosovës, si dhe organeve tjera vendase në këtë fushë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se beson që ngjashëm me fushatën edhe dita e zgjedhjeve më 15 nëntor do të kalojë qetë dhe me një pjesëmarrje të kënaqshme të votuesve.
Jam shumë optimist. Konstatoj se deri me tani nuk ka pasur ndonjë ndikim negativ as ndonjë qasje që do të mund ta priste ndokush, kështu që për të mirë janë befasuar edhe ata që kanë pritur që nuk do shkojë procesi i mirë, prandaj jemi në një rrugë shumë të mirë. Për shka pres gjithashtu një pjesëmarrje masive të qytetarëve në zgjedhje.
Ndërkohë, pavarësisht fushatës ku janë të përqendruara partitë politike, Kuvendi i Kosovës po përgatit një seancë plenare për pjesën e dytë të nëntorit, ku do të diskutoheshin sfidat që dalin nga raporti i progresit për Kosovën i hartuar nga Komisioni Evropian. Ky raport megjithatë duket se mund të lë opozitën jashtë seancës, pasi që aty nuk është paralajmëruar pjesëmarrja e kryeministrit Hashim Thaçi, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis në Gjadaci, tha se Kuvendi nuk mund të diskutoj këtë raport i cili në një mas të madhe kritikon qeverinë e Kosovës për ngecje në fushën e sundimit të ligjet, luftimin e korrupsionit dhe mungesën e lirisë shprejhës dhe medjave pa numrin një të qeverisë e Kosovës.
Jo, unë nuk do të marë sigurisht pjesë as fare në takim, sepse nuk ka përgjegjësi më të madhe një qeveri se sa shënimet strategjike të bëjt të kjarta dhe kushtjet dhe jo me zavendës ose zëdhënsët.
Ndaj kryetarit të LDD-s ka reaguar kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi, i cili tha se debati për raportin e progresit mund të jetë më i frytshëm se sa një interpelancë kryeministrit të cilën e kërkon opozita.
Ne konsiderojmë që debati e mbulon edhe interpelancën. Ktu ka qenë mendimi edhe i kryesisë dhe mendoj që koha më e gjatë dhe mundësia për të debatuar është më e madhe deputetëve në debat se sa në interpelancë.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi thotë se Kosova ka angazhime në luftimin e dukurive negative kriminale si në territorin e saj ashtu edhe në kuadër të bashkëpunimit rajonal. Ai beson se Kosova po zbaton kriteret e parapara dhe nga organizmat ndërkombëtar për një efikasitet më të madh në luftimin e krimit të organizuar, trafiqeve dhe dukurive të ngjashme.
Jemi duke punuar maksimalisht në veçanti me Malin e Zi, me Shqipërinë dhe Maqedoninë në koordinimin e angazhimeve të përbashkëta për standarde që janë edhe për shtetin tonë, edhe për shtetet të përreth, për paqen, stabilitetin, bashkëpunimin rajonal dhe integrimet evropiane, për veren e standardit në luftë kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, kundër trafiqeve, kundër gjitha dukurive negative.
Krahas sigurisë dhe përparimeve në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, mbajtja e zgjedhjeve të sukseshme të 15 nëntorit me një pjesëmarrje më masive të votuesve, sidomos atyre nga radhët e komiteteve pakic, konsiderohen si sfida që Kosova do duhet të përballonte nëse dëshiron të marrë një notë pozitive në imazhin në saj si shteti i ri në hartën evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë politike kanë premtuar dhe po premtojnë shumë amaramense për investimet gjatë fushatës zgjedhore që për ekspertë të ekonomisë janë të parealizueshme. Sipas tyre gjatë kësaj fushate nuk hetohet nëse kandidatet për kryetar kanë ndonjë program për zhvillim ekonomik. Kronike korrespondente son në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike i quajnë iluzion e premtimet e kandidatëve për kryetar të komunave për zgjedhjet e 15 nëntorit. Sipas tyre gjatë kësaj fushate, fjalori i cili po përdoret nga politikanët i tejkalon kufitin e fushate para zgjedhore. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se janë të pakuptueshme premtimet që janë dhënë nga të gjitha partitë politike se do të bëjmë siç thot ai mrekulli në komunat e tyre në rast se do të marrin këtë post me 15 nëntor.
Sa prej tyre kanë qenë edhe deri më tani, për këto vite të cilët kanë kaluar nuk kemi ndonjë ndryshim të madh sa i përket zhvillimit ekonomik, gjithashtu së infrastrukturës, problemeve sociale të tjera. Dhe asnjë individ nuk ka të drejtë të manipulojë ose të premtoj mrekullira në bazë të mjeteve buxhetore. Prandaj unë do të thoja se fjalori i politikanëve të tanë është shumë i lartë, shumë i madh, mirë po zhvillimi ekonomik po zvoglohet, kurse varfëria gjithnjë po rritet.
Edhe Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se premtimet e gjatë kësaj fushate sa i përket zhvillimit ekonomik janë premtime enorme, të cilat nuk përkojnë me mundësitë reale të situatës në Kosovë.
Përmendën shumë milionshe, shumë të cilat nuk kanë bazë, domethënë ndonjë biznes plan, në ndonjë projekt më konkret, kështu që konsideroj që këto shuma janë më tepër shuma të cilat dëshirojnë të joshin elektoratin për të votuar për një apo një parti tjetër.
Në anën tjetër Musa Limani thotë se nuk janë të drejta premtimet që bën nga qeveritarët në këto zgjedhje lokale. Limani thotë se kjo e drejtë u takon subjekteve politike pa përzier këtu postet institucionale.
Këto premtime të cilat të janë dhënë me qindra miliona, për shembull, PEI-n 155 milionë, Prizreni, Gjilanin 150, e kështu me radhë, por këtu me shifra ka qenë vetëm kryeministri, një gjë të tillë kanë mujt me bë të gjithë të tjerët. Prandaj nga posti të cilën gjendet kryeministri dhe zëvendës kryeministrat nuk kanë të drejtë të premtojnë mjete buxhetore, kanë të drejtë të premtojnë programe gjana të tjera të cilat janë në suazat të partijës të tyre, por jo në emër të qeverisë.
Musa Limani ndërkaq thotë se votuesit nuk duan premtime, por dëshirojnë me tepër punë. Partitë politike, sipas tij, nuk kanë paraqitur ndonjë program konkret i cili mund të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Ne duhet të kemi programe konkrete. Unë deri më tani nuk kam rrit që ndonjë prej këtyre partive, përkatësisht kryetarëve potencial të komunave, ka dalë me një program konkret, me të cilin do të binte elektoratin se do të gjatë mandatit të tij do të zgjidhen këto edhe këto probleme, po gjithnjë do ta bëjmë.
Megjithatë, duke u bazuar në fushatën zgjedhore të partive politike, ekspertë për çështje ekonomike nuk shpresojnë se pas zgjedhjeve lokale do të ketë përmirësim të zhvillimit ekonomik në niveli lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sigurimi i mirëqenjes për të gjithë banorët pa dallim përkatësi etnike dhe zhvillimi i komunës janë objektivi i kandidatëve që garojnë për kryetar të komunës së Novobërdës. Komuna përfshin 24 vend banime me popullat të përzier shqiptare dhe serbe, ndërsa për ta udhëhequr janë duke garuar kandidatë nga të dyja komunitetet. Kronike korespondentit ton Bekim Bislimi.
Bajrushi Meri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari i deritashëm i komunës së Novobërdës, thotë se oferta e tij për qytetarët bazohet në zhvillimin e deritashëm, si dhe programin e hartuar për vitet në vijim.
Një numër i madh i të rinjve vazhdimisht po i kryejnë shkollimin dhe po mbeten të papunë. Dhe për të zbutur këtë papunësi, tër potencialin tim do ta angazhoj do të thotë në zhvillim ekonomik sepse aty qëndrojnë pa keq. Prandaj, nëse un vi sërish në kryes qeverisë komunale, i siguroj qytetarët e mi se Novobërda do të jetë një vend punësimi, një vend ku do të shënohet tani progresin ndjeshëm në biznes, do të jetë në niveli më të mirë, ndoshta edhe arsimi dhe qëndësia siç ka qenë edhe ndonjëherë.
Premtimet e ngjashme ka bërë edhe Gafur Mustafa, kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës për kryetar të komunës së Novobërdës.
To konkretisht mendojmë në frizimin e tokës pillore, zgjerimin e tregut Kozhën Llabian, i cili është treg multietnik, parashohë ndërtimin e nimit një thertore, mande ndërtimin e ndonjë punkti për grumbullimin e çumshit, ndërtimin e një punkti veterinarisë dhe ndërtimin e miniferën për gjelle, dele dhe dhi.
Sergjan Jovano nga Partia e Pavarur Liberale shprehet skeptik se buxheti i komunës, i cili pritet të jetë më i madh për shkak të zgjerimit të saj, do të mund të mbulojë të gjitha nevojat e komunës.
To je jedna opština koja je ruralna sredina u kojoj treba mnogo ulaganje.
Kjo është një komunë me mjedis rural në të cilin kërkohet mjaft investime dhe tash për tash, ndoshta e vetmja mënyrë për njerëzit që të sigurojnë ekzistencën është që ata të merren me bujqësi. Duhet të kultivojmë degë të bujqësisë për shkak se komuna e Novobërdës do të përfshijë ndoshta si faqen më të madhe me numër të banorëve, tha Jovanović, ndërka Zoran Denić, kandidat për kryetar të komunës së Novo Brdez nga subjekti tjetër që përfaqëson serbët me emrin Partia Socialdemokrate e Kosovës dhe me Tohis, thot se pavarësisht se është i vetëdijshëm për nevojat që kanë qytetarët, nuk mund t'ju premtoj asgjë atyre për shkak se sipas tij paratë e dedikuar për decentralizimin e kësaj komune janë harxhuar dhe kanë shkuar, siç tha ai, në drejtim të panjohur për të. Në këtë qas nuk e di se çfarë mund t'ju premtoj qytetarëve, por nëse fitojnë në këto zgjedhje dhe nëse do të jem kryetari i komunës, do të mundësohet qasja ime te ato mjete dhe unë do të shoh se si mund ta bëj ndarjen e tyre në mënyrë proporcionale sipas strukturës së përfaqësimit të qytetarëve, tha Denić. Në anën tjetër, banorët e Novo Brdez presin që të paktën pas zgjedhjeve të ulet niveli i papunësisë, si dhe t'ju krijohet mundësia për investime në bujqësi. Muhamed Llasaliu, shqiptar nga Novo Brdez, thotë se tashmë ka vendosur që të dalë në zgjedhje.
Pritëm të ardhmat më të mira diçka për me zhvillu komunat, por në bujqësi më shumë të kjo në ju në kone.
Hamid Krasniqi thotë se dalje e ti për të votuar do të jetë e kushtëzuar.
Votën të ardhme për komunë ekzistuese që janë, për zeruar jo.
Marko Markovic, një iri serb nga Novo Brda, thotë se do të dalë në votime sepse zgjedhjet i shesin një rast të mirë për komunitetin e ti dhe ai mendon se ky rast duhet shfrytzuar. Unë mendoj se nëse serbët dalin në zgjedhje, sidomos të rinj, por edhe të tjerët, do të kenë llogari të madhe nga kjo. Para se gjithash me krijimin e këtyre komunave të reja të zgjeruara, do të hapet edhe numri i madh i vendeve të punës, tha Markovic. Ngjashëm thotë edhe Velibor Trajković, një serb i moshuar i cili ka vendosur që të dalë në votime, por ai kritikon të gjithë kandidatet për kryetar të komunës së Novo Brdez për, siç thotë ai, mos shfaqje të ideve lidhur me atë se çfarë ju ofrojnë qytetarëve.
Niko do sad nije došao niti albanac, niti srbin. Da neki zumisht neku promociju pa da čujemo program njegov, njegove ideje.
Askush deri më tash, as shqiptare, as serb nuk kanë ardhur për tu promovuar që ne të dëgjojmë programet dhe idetë tyre për zhvillimin e komunës së Trajković. Ndërkaq Zade Ibrahimi, me përkatësi Rome nga Novo Brda, thotë se do të dalë në zgjedhje.
Kemi vendos krejt na shkajimi qëto, Romt krejt kemi me dalë me vëtue, shqiptar. Mes ishin kona ta, na qëto shpia si kishon posen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Novo Brda, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se numri i të prekurve me virusin AH1N1 është në rritje. Ata zëtohen t'i kenë marrë të gjitha masat e duhura për parandalimin e përhapjes më të gjerë të këti virusi. Kronike Arton Konushevcit.
Epidemiologu Isuf Dedushaj nga Instituti Kombëtar për Shëndetësi Publike shpjegon mbi numrin të prekurve.
Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike janë konfirmuar fillimisht 6 raste dhe pas një pauze sot i kemi 2 raste, 3 që bëjnë 8. 3 raste janë të konfirmuara në vendbanimet ku jetojnë serb, bëjnë 11. Dhe 8 raste janë të reja, të cilat serb të veriut Mitrovicës i kanë konfirmuar dje, por akoma nuk kemi informata se janë të konfirmuar në mënyrë laboratorike, pa të futen në grupin prej 19 rasteve në shkollë vendi.
Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë konfirmojnë 8 personat e nacionalitetit serb që po kurohen në spitalin e veriut të Mitrovicës që drejtohet nga strukturat paralele, ndërkohë drejtues të spitalit në veri i than Radios Evropa e Lirë se në këtë pjesë deri më sot kanë kërkuar trajtim mjekësor 329 pacientë, të cilët janë regjistruar me shenja klinike të virusit të ri AH1N1. Drejtori i spitalit Milan Jakovlevic tha se nga gjithsej 8 pacientë me simptomat e gripit të ri, të cilët ndodhen në klinikën infektive të spitalit në veri të Mitrovicës, 2 janë në rrezik për jetën. Ai theksoi se pavarësisht paraqitjes së këtij gripi në Mitrovicë nuk ka vend për panik. Sipas tij, në përputhje me rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë së Serbisë, do të merren të gjitha masat e nevojshme epidemiologjike për të parandaluar një epidemi të përmasave më të mëdha.
U bolnici se nalaze na lečenju na infektivnom odelenju 8 bolesnika.
Momentalisht në klinikën infektive gjenden 8 semur, nga ta 6 meshku dhe 2 femra, 2 meshku janë në gjendje të rënd. Shpresojmë se gjendja e tyre të përmirësohet. Sa i përket repartit të pediatrisë, në hospitalizim janë 17 fëmijë dhe të gjithë janë relativisht në gjendje të mirë, tha Jakov Levic. Në evidentimin e të gjitha rasteve, autoritetet kosovare thonë se po hasin e probleme veçanërisht në rajonet e banuara me shumicë serbe, prej nga informacionet janë më të kufizuara. Ministria e Shëndetësisë dhe jo Arsimit kanë kërkuar nga të gjitha institucionet shkollore që në bazat e rregullt të raportojnë në mungesën e nxënësve për arsye shëndetësore për të pasur mundësi të përcjellin përhapjen e mundshme të këtij virusi. Zyrtarët shëndetësor thonë se janë duke bërë përgatitje për t'i furnizuar me të gjitha mjetet e mundshme, përfshirë këtu edhe vaksinën, për të cilën u tha se do të arrijnë në muajin dhjetor. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se institucionet shëndetësore janë duke zbatuar të gjitha rekomandimet e organizatës botërore të shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë do të vazhdojnë zbatimin e përpik të gjitha rekomandimeve që vijnë nga OBSHE-ja. Sa i përket dozave të Tamiflus, në bazë të numrit të popullsisë, ne kemi siguruar më shumë ti në rajon.
Kurse përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, tha se institucionet shëndetësore dhe të tjera deri më tash në masën e duhur kanë bërë përgatitje të nevojshme kundër këtij virusi. Ai gjithashtu tha se organizata botërore e shëndetësisë krahas ndihmave trajnuese do të ndihmojë edhe me vaksina.
Organizata botërore e shëndetësisë, fal donacioneve që janë dhënë nga shtetet e zhvilluara dhe kompanitë ndryshme prodhuese të vaksinave, ka zotuar dhe do tjetë gashme që të jetë donacion Kosovë 220.000 doza të vaksinës gripit AF1N1.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasojnë edhe dy kronika nga zhvillimet ndërkombëtare. Nënë sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon thotë se në më pak se një vit politika jashtme amerikane në udhëheqjen e presidentit Obama ka sjell një raport më të fuqishëm me Evropën, diskutime më konstruktive me Rusinë dhe një angazhim më të madh në Iran. Hetter Maher nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin në vazhdim.
Nën sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon ka mbrojtur qasjen e re të presidentit amerikan Obama në raport me Rusinë dhe ka hedhur poshtë pohimet se Shtetet e Bashkuara kanë sakrifikuar aleatët në Evropën qendrore dhe lindore me rivendosjen e raporteve të reja ruso-amerikane. Në një takim me gazetarët në Washington, Gordon ka thënë se në administratën e presidentit Obama, Shtetet e Bashkuara janë duke i qasur raporteve me Rusinë në formë të qartë dhe pragmatike.
We should be able to have a better and more constructive relationship with Russia.
Duhet jemi në gjendje të kemi raporte më të mira dhe më konstruktive me Rusinë, edhe nëse nuk pajtohemi në disa çështje. Kemi interesa të përbashkëta dhe duhet i ndjekim ato dhe ka gjëra për të cilat nuk pajtohemi, por kjo nuk do të duhet të nënçmonte raportet tona dhe aftësinë për të punuar bashkërisht, tha zoti Gordon. Megjithatë, ai pranoi se të dyja vendet nuk pajtohen mbi zgjerimin e NATO-s, njohjen e rajoneve në shkëputje të Gjeorgjisë, Abkazinë dhe Osetinë e Jugut, si dhe të dhënat mbi të drejtat e njeriut në Rusi. Një grup ish liderësh nga Evropa Qendrore dhe Lindore i kanë dërguar një letër të hapur Obamas duke kërkuar nga ai të mos i braktisë në rrugën e rivendosjes së marrëdhënieve të reja të shtëpisë së bardhë me Rusinë. Duke mos i përmendur në mënyrë eksplicite shqetësimet e këtilla, Gordon tha se Shtetet e Bashkuara mund ta ndjekin këtë rrugë të re, pas sakrifikuar në asnjë mënyrë parimet dhe miqtë të rëndësishëm në mbar Evropën.
We've made those principles very clear. We think countries in Europe, democracies in
Europe. Ne kemi bërë shumë të qarta këto parime. Mendojmë se vendet në Evropë, demokracitë në Evropë duhet ta kenë të drejtën për zgjedhur aleancat që duan mbi çështje të sigurisë. Ne jemi kundër nocionit se vendet e caktuara kanë sferë të veçantë ndikimin në Evropë. Ne nuk do ta njohim Osetinë e Jugut dhe Abkazinë dhe këto parime mbeten ende shumë të fuqishme, tha Gordon. Ai gjithashtu hodhi poshtë pohimet se Shtetet e Bashkuara kanë më pak nevojë për Evropën tani si aleat në politikën e jashtme, ndërkohë që në agjendën amerikane globale janë çështjet si Afganistani, ndryshimet klimatike, Irani dhe kriza financiare. Duke folur për Bosnjën, ndërkaq aty ku qeveria e Republikës Serbe është duke promovuar përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare, zoti Gordon tha se diplomatët amerikanë janë duke punuar me presidencën suedeze të Bashkimit Evropian për të arritur deri tek një pako reformash, e cila do të ishte pranueshme për të gjitha entitetet dhe e cila do ta çonte Bosnjën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
They have some work to do. There are differences among the parties.
Ata kanë ende punë për të bërë, ka ende dallime midis paleve, por këto ndryshime, marrëveshja e domosdoshme për të ndarë kronën shtetërore dhe disa vendime që duhet të merren për ta bërë qeverinë më funksionale, janë të domosdoshme për të aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian, tha zoti Gordon. Ai tërhoqi vërtetjen se asnjë vend nuk mund të pozicionohet madje as në fillim të rrugës për të hyrë në Bashkimin Evropian, nëse ai vend nuk ka një qeveri që do ta përfaqësonte në familjen evropiane. Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjermania po i ndihmon vrapit të Rusisë në Evropë, shkruan e përditshmja amerikane Wall Street Journal në artikullin me titullin Gazpërcjellës i Molotov-Ribbentrop. Gazeta shkruan se Berlini duhet t'i dërgojë mesazhe të fuqishme Moskës se politika energjetike e përçajes ndo ka kufinit të saj. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ujresa Rigen në detin Baltik tash ka marrë rolin e piknisjes së projektit energjetik, i cili sa ambicioz është po aq edhe kundërthënës, gazpërcjellësi rryma e veriut nga Rusia në Gjermani. Në pranverë, segmentet e para të gazpërcjellësit me siguri do të shtrohen në shtratin e detit në një vijë që do të përshkojë ujrat e Rusisë, Finlandës, Suedisë, Danimarkës dhe Gjermanisë, por duke shmangur shtetet baltike dhe Poloninë. Kjo për shkak se projekti rryma e veriut është pjesë e një marrëveshje ekskluzive ndërmjet Moskës dhe Berlinit, e cila në Varshavën janë anashkaluar quhet si pakti Molotov-Ribbentrop, në bazë të marrëveshjes sovjetiko-naziste për ta coptuar Poloninë. Do të ishte më lirë të ndërtohej një gazpërcjellës në tokë përmes Evropës lindore, por qëllimi i rrymës së veriut nga fillimi ka qenë që ti anashkaloj vendet të cilat Moska ende i konsideron se janë pjesë e zonës së saj të influencës. Wall Street Journal shkruan se mesazhi gjeopolitik i Rusisë është i qartë. Ajo nuk u beson shteteve të reja anëtare të Bashkimit Evropian si vende tranzite, apo madje edhe si vende konsumatore dhe është e gatshme që të rritë çmimet vetëm që t'ja anashkaloj. Mesazhi tjetër apo krëstimi i implikuar është se rryma e veriut do t'i lejojë Kremlinit që t'u ndërpres dërgesat e gazit të Evropës lindore përmes linjave aktuale pa e trazuar furnizimin në Gjermani. Por çfarë mesazhi synon të dërgojë fqinjeve të saj Gjermania si anëtare vjetër e Bashkimit Evropian? Rryma e veriut u përkra shumë nga ish-kancelari gjerman Gerhard Schröder, i cili tash shërben si një nga drejtorët ekzekutiv të projektit. Gjatë mandatit të parë që Rises edhe kancelaria Angela Merkel bëri lobim të suksesshëm që Bashkimi Evropian ta mbështeste projektin, edhe pse konsorciumi ishte i regjistruar në Zvicër, ndërsa kontrollohej nga Gazprom i Rus. Nga më shumë se 10 kompanitë e përfshira në ndërtimin e gazpërcjellësit, asnjëra nuk është nga vendet e Baltikut e as nga Evropa Lindore dhe Qendrore. Gazeta amerikane shkruan se do të ishte jo realiste të pritet që Berlini ta ndryshojë qasjen ndaj rrymës së veriut, por Angela Merkel e rizgjedhur do të duhet të shqyrtojë me kujdes mesazhet e politikës së jashtme, të cilat vijnë bashkë me shtrimin e gypave të gazpërcjellësit në shtratin e detit Baltik. Për të siguruar anëtarët e vjetër të Bashkimit Evropian, Berlini do të duhet të mbështeste atë që Komisioni Evropian e konsideron prioritet strategjik, të ashtu quajturin korridor të jugut, i cili e përfshin projektin Nabucco dhe disa projekte më të vogla. Si lojtar i rëndë në Bashkimin Evropian, mbështetja retorike dhe diplomatike e Gjermanisë do të ishte në vijim me unitetin energjetik të BE-s. Mbi të gjitha, do t'i dërgonte mesazhe Moskës se politika energjetike për çaje sundo i ka kufijtë e saj, përfundon Wall Street Journal.
Në mbyllje shkurtimi lajmet kryesore të edicionit. Korea e Jugut raportoi një shkëmbim zjarri ndërmjet luftanieve të saj dhe të Korezë Veriore. Mikhail Gorbachev bëri thirrje për marrëdhënie të mira ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Shtohet numri të infektuarve me virusin H1N1 në Kosovë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.